Ang bansang China ay nag-aambag ng mas malaking bahagi ng Australianong dolyar sa larangan ng turismo. At ganun din naman ang Australia sa China. Nabuo sa isang kasunduan ng malayang kalakalan, opisyal na inilunsad sa Sydney ang isang bilateral na turismo. Ang dalawang bansa ay magtutulong sa mga gagawing promosyon sa taong 2017 na kanilang tinawag na China-Australia Year of Tourism. Sinabi ng Managing Director ng Tourism Australia, John O'Sullivan, ang mga mahalagang hakbang ay ginagawa na upang mahikayat ang mas maraming turistang Chino.
We know that there's more opportunity there. That's why years like the Year of Tourism is really important. That's why the new 10-year visitor visa is important, the Open Skies Aviation Agreement, and our continued marketing of the country on the attributes that we know appeal to the Chinese consumer about natural beauty, food and wine, cosmopolitan cities and friendly people.
Noong nakaraang taon, sa unang pagkakataon, mahigit 1 milyong turistang Chino ang bumisita sa Australia, pinalago ang ekonomiya ng mahigit 8 bilyong dolyar. Mahigit 720,000 Australiano ang nagtungo naman sa China sa nakaraang taon. Tumaas ito ng mahigit 40% ng bilang ng mga nagtungo doon 5 taon na ang nakararaan. At upang higit na samantalahin ang lumalagong merkado, 6 sa pangunahing airline ng China ay pumirma sa isang kasunduan ng kooperasyon. Si Cathy Jung, ang General Manager ng China Eastern Airlines, para sa rehiyon ng Oceania, at sinabi niya, ang kasunduang ito ay magdadala ng pagtaas sa mga serbisyo.
Currently, we already have linked 17 Chinese cities and 7 Australian cities together. But we will have more, you will see.
Habang Australia ay nakakaranas ng paglago sa bilang ng mga turistang Chino, ito ay nanatili namang wala sa nangungunang 10 pinakakilalang puntahan o lugar ng pasyalan. Sinabi ni Wei Jian Lu mula sa China National Tourist Office, yaon ay inaasahan na.
Given the idea that Australia is a long-haul market, you have to take a flight for about 10 hours from China to Australia. So I think the number is very much reasonable. So for the majority of Chinese visitors will be some neighboring countries and some destinations not far away.
Gayunpaman, sinabi ng ilang grupo ng industriya, may malaking agwat sa pagitan ng bilang ng aktual na bilang ng mga turista at bilang ng mga potensyal na turista. Si Matt Beckier, ang CEO at Managing Director ng Star Entertainment Group.
I think the top three things is we're making it hard for people to come to Australia. If you look at, you know, getting visas for Chinese to come to Australia, that's still difficult. Now it's getting better. The federal government has done a lot of work in that space, but we're lagging behind other nations. Travel, we need more capacity, and the most recent announcements that have been made about open sky arrangements are very helpful on that. And then most importantly, I think, we need more large-scale tourism infrastructure.
Ikinatwiran niya na Australia ay nahuhuli sa kapasidad ng hotel, samantala sinabi ni Helen Wong mula sa Helen Wong's Tours, kinakailangan magkaroon ng dagdag na serbisyo ng pagsasalin ng wika.
In order to cater for more visitors into Australia, we certainly need more facilities, yes, and in particularly the Chinese-speaking guide.
Sinabi naman ni John O'Sullivan mula sa Tourism Australia, ang parehong alalahanin ay tinutugunan na.
Around the country, there's been this upgrade of investment in infrastructure, and the industry has responded. There's now local speaking Mandarin speakers guides on many experiences, Mandarin-based apps.
Marami pang inisyatiba para sa China-Australia Year of Tourism, kabilang ang mga balita sa mga dagdag na ruta ng paglipad, ay ihahayag ngayong taon.
SBS.
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 This is SBS Radio.